Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 1 martie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la radio Europa Liberă.
Propunerea președintelui Traian Băsescu de a organiza un referendum asupra votului uninominal nu a întrunit voturile necesare în Parlament.
Ceea ce nu înseamnă că organizarea referendumului este oprită. Președintele a invitat acum partidele parlamentare la consultări săptămâna viitoare.
Despre avantajele și dezavantajele votului uninominal, o discuție cu profesorul clujean Michael Shafir.
Și eu și câinele meu, Securitatea, un serial semnat de Neculai Constantin Munteanu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Proiectul de hotărâre ce urmează să dea un aviz favorabil cererii președintelui Traian Băsescu de organizarea unui referendum în favoarea sistemului de vot uninominal a fost respins de Parlament. Proiectul a primit numai 233 de voturi față de cele 235 necesare acceptării. Concomitent, președintele a invitat partidele parlamentare la consultări în zilele de 6 și 7 martie referitoare la variantele de scrutin. La deschiderea lucrărilor Comitetului de Evaluare a Masterplanului pentru Dezvoltarea Turismului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a atras atenția operatorilor din turism că prețurile practicate în România, inclusiv în punctele zise forte, Delta Dunării și bisericile din Moldova și Bucovina, sunt foarte mari comparativ cu cele din alte țări. În consecință, a spus premierul, turiștii, chiar și cei români, se orientează spre alte țări. O lună după ce premierul Călin Popescu-Tăriceanu fusese obligat de instanță să-l repună în funcția de vicepreședinte al Institutului Național pentru Memoria Exilului, pe Adrian Niculescu, guvernul a desființat printr-o hotărâre internă anunțată ieri postul în sine de vicepreședinte al Institutului. Primul ministru pierduse anterior procesul intentat de Adrian Niculescu la Curtea de Apel București și recursul la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru demitere abuzivă din funcție. În iunie 2005, Adrian Niculescu se opusese distrugerii unei arhive de importanță istorică. Agenția oficială de știri rusă RIA comunică pe site-ul ei răspunsul dat de Mihail Kamenin, reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, la o întrebare referitoare la cazul Antonescu. Potrivit oficialității ruse, reabilitarea parțială, cităm, a dictatorului fascist și a criminalului de război Ion Antonescu de către Curtea de Apel București trezește la Moscova, citesc din nou, o nemulțumire totală. Reabilitarea acestui călău nazist, se spune în document, despre crimele căruia împotriva populației civile din teritoriile URSS atunci ocupate, oamenii își mai amintesc și astăzi, contravine sensului și logicii reglementărilor postbelice, documentelor finale ale procesului de la Nuremberg. În declarația reprezentantului Ministerului de Externe rus se mai spune, este cu atât mai regretabil că verdictul a fost dat de o instanță de judecată dintr-o țară care a participat în etapa finală a războiului la înfrângerea nazismului și nu puțin români și-au dat viața pentru această victorie, am încheiat citatul. Un alt om politic american s-a angajat în cursa prezidențială, este vorba de senatorul republican John McCain, care și-a anunțat decizia noaptea trecută într-o apariție televizată. De la Viena s-a anunțat că începând de astăzi își începe activitatea Agenția pentru Drepturi Fundamentale, noul organism care înlocuiește Centrul de Monitorizare a Rasismului și Xenofobiei, are sarcini mai extinse de analiza, între altele, situația libertății, egalității și justiției sociale în statele membre ale Uniunii Europene.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Propunerea președintelui Traian Băsescu de a organiza un referendum privind schimbarea sistemului electoral din proporțional în uninominal nu a întrunit în Parlament numărul de voturi necesare. Sau să spunem că a fost respinsă, este ce am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
două lucruri de spus aici. Pe de o parte că votul Parlamentului nu contează, întrucât Parlamentul e suficient să discute propunerea președintelui ca să se considere că a fost consultat, pentru că este un vot consultativ, cel pe care Parlamentul îl dă, iar pe de altă parte, deși votul a fost destul de strâns, 233 pentru referendumul votului uninominal și 40, în jur de 40 de voturi împotrivă, nu e clar dacă e un aviz net defavorabil referendumului. Ar fi fost suficiente 235 de voturi ca să fie lucrurile clare. Dar diferența de două voturi ridică mari semne de întrebare experților constituționaliști din Parlament. Indiferent de ceea ce hotărăște Parlamentul în acest sens, procedura de declanșare a referendumului privind votul nominal a fost făcută și a merge mai departe.
Se poate spune însă că în acest moment, vot negativ al Parlamentului la propunerea președintelui, că acest vot negativ ar putea avea o influență asupra modului în care electoratul va reacționa la referendum sau poate chiar asupra participării electoratului?
Nu cred că se poate face vreo legătură, deși legislativul este cel mai reprezentativ for dintre instituțiile autohtone. El, de fapt, nu are foarte mare legitimitate. Pe de altă parte, e foarte curios că, deși PSD-ul a votat astăzi pentru organizarea unui referendum care se supună la vot popular, procedura electorală de vot uninominal, cu toate acestea, nu a fost întruită o majoritate suficient de largă. Nu e foarte clar încă dacă au fost devieri ale liberalilor, dar e cert că au existat foarte multe absențe din partea parlamentarilor democrați și liberali care nu sunt, de fapt, fericiți cu votul uninominal.
În ultimă instanță, care este poziția partidelor parlamentare față de acest vot uninominal?
Cert, pentru votul uninominal se pronunță Partidul Social Democrat, PNL și Partidul Democrat. Pe de altă parte, împotriva acestui vot sunt cele două formațiuni cele mai dezavantajate, UDMR și PRM. Însă atât democrații cât și liberalii nu sunt avantajați de formula votului uninominal și de altfel au boicotat atunci când a fost vorba de schimbarea legii electorale în 2004 aplicarea votului uninominal.
Ce are de gând să facă președintele? Care sunt următorii pași?
Președintele urmează să hotărască clar care este întrebarea care trebuie pusă electoratului. În orice caz, înainte de asta, a cerut o consultare cu partidele parlamentare, pe care o va avea săptămâna viitoare. Și după formularea clară a întrebării, urmează un decret prezidențial și organizarea scrutinului. Indiferent de rezultatul referendumului, Parlamentul nu este însă obligat să țină cont de ceea ce vrea electoratul.
Un fel de proces paralel, președintele nu trebuie să țină cont de ce spune Parlamentul în această fază, după care Parlamentul nu trebuie să țină cont de ce spune electoratul în faza următoare. Până la urmă trebuie să se amendeze Constituția?
Ar fi o soluție pentru a ieși din dilemele politice în care se zbate România de 2-3 luni încoace. Însă e greu de presupus că o schimbare a Constituției poate avea loc în următoarea perioadă de timp.
Sabina Fati la București, mulțumesc pentru aceste informații.
Până la eventuala organizare a unui referendum privind schimbarea sistemului electoral, se pune problema care sunt avantajele și care sunt dezavantajele ale acestui vot, votul uninominal. Ambele sisteme electorale, proporțional și uninominal, au în fond același scop, să asigure o reprezentare democratică și un sistem eficient. L-am întrebat pe profesorul Michael Shafir de la Universitatea din Cluj care sistem este mai apt să corespundă acestor două cerințe.
Aici lucrurile se bat cap în cap, deoarece cu cât un sistem este mai proporțional, cu atât el devine mai puțin eficient, din cauza că sistemul proporțional permite pătrunderea în Parlament a unor numeroase formațiuni politice, ceea ce va îngreuna întotdeauna atât formarea guvernului, cât și mai ales actul de guvernare. Pe de altă parte, se face afirmația că sistemul proporțional este cel care ar întrerupe sau ar pune piedici legăturii directe între alegător și ales. De altfel, aceasta este și principala afirmație a președintelui Băsescu, în sensul că aleșii nu mai dau cont alegătorilor, ci de fapt propriilor lor partide sau, și mai rău, finanțatorilor acestor partide. Ori lucrurile nu stau chiar așa, deoarece pe de cealaltă parte, în sistemul uninominal, de reprezentare uninominală, tocmai aceia care dispun de fonduri substanțiale au o șansă mult mai mare de a câștiga.
A vota persoane în sistem uninominal este o garanție a calităților politice ale acelor persoane?
Există și pericolul ca aceste personalități să fie personalități cunoscute pentru alte calități decât cele ale unui bun politician, după cum se vede. Nu există, de fapt, un sistem ideal. Atât sistemul proporțional, cât și cel al reprezentării uninominale, își au defectele și calitățile lor. Dacă mai adăugăm la capitolul defecte și faptul că în cazul folosirii sistemului uninominal de un singur tur de scrutin, așa cum el există, de exemplu, în Marea Britanie, există într-adevăr pericolul ca o foarte mare parte a electoratului să rămână nereprezentată în Parlament, deși la nivel de țară ea a obținut o substanțială reprezentativitate. Se pare că un sistem care ar evita să aibă defectele celor două sisteme, fiecare în parte, ar fi un sistem mixt. În cadrul sistemului mixt, de exemplu, în varianta propusă de Asociația Pro-Democrația, dar mai există și alte variante, desigur, se combină, pe de o parte, votul proporțional, iar pe de cealaltă, reprezentanța directă uninominală, o parte din reprezentanți fiind aleși pe un sistem, cealaltă parte pe alt sistem.
Are votul uninominal tradiție în România, bineînțeles cu excepția simulacrului electoral din regimul comunist?
Nu în România interbelică, deși am să revin și acolo, a existat reprezentanță uninominală, ci tocmai în România antebelică, între 1866 și 1918, atunci când votul era cenzitar, într-o formă sau alta, depinzând, au existat mai multe forme de vot cenzitar cu diferit număr de camere, acolo votul era uninominal. În ce privește România interbelică, și acolo am avut un singur caz în care s-a votat uninominal, și anume alegerile pentru Senat desfășurate în anul 1939. În 1939 ne aflam deja sub dictatură carlistă. Acest vot era mai mult un vot de complezență, pentru că în primul rând jumătate din membrii Senatului erau direct numiți de către regele Carol al II-lea, iar cealaltă jumătate aparțineau toți unicului partid existent. Istoria României nu indică ca cel mai bun semnal reprezentarea uninominală.
Profesorul de științe politice Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Societatea academică din România, implicată activ în dezbaterea privind votul uninominal, avertizează astăzi că nicio schimbare de sistem electoral nu va schimba moravurile lumii politice. Dar un referendum pe această temă a votului uninominal cere un electorat avizat, se arată în declarația SAR. Corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu, are mai multe informații.
Un studiu dat astăzi publicității de Societatea Academică din România explică în ce constau diferențele între cele trei forme de vot uninominal aflate în aceste zile în dezbaterea opiniei publice și a clasei politice. În primul rând este vorba de votul majoritar în două tururi de scrutin, similar alegerilor locale pentru primar. Potrivit SAR, această formulă are avantajul că asigură majorități clare în Parlament după modelul Franței. Cu această formulă, partidele care întrunesc în prezent sub 10% din voturi riscă să nu mai intre în Parlament, o să obțină o reprezentare mult mai slabă decât la ora actuală. De asemenea, cu această formulă de vot există și riscul ca migrația să fie stimulată. Cei aleși direct de electorat se vor considera posesorii votului popular devenit un capital pe care îl pot pune într-o valiză și duce la alt partid. Azi, spune SAR, primarii migrează de peste două ori mai mult decât parlamentarii care sunt aleși pe liste. SAR propune și o posibilă întrebare la referendum pentru acest tip de vot. Sunteți de acord să vă alegeți reprezentantul pentru Senat ca și cel pentru Cameră, votând direct în circumscripții uninominale și nu pe liste, în două tururi, dacă niciun candidat nu întrunește majoritatea din turul întâi? Cea de-a doua formulă examinată de SAR este un vot mixt, acest are avantajul că păstrează o proporționalitate decentă și că jumătate din locul se distribuie uninominal. Are dezavantajul că tot partidul stabilește candidatul și că circumscripțiile sunt formate din regiunile de dezvoltare. Niște ficțiuni statistice fără identitate, după cum spune SAR. Cu această formulă, jumătate din locuri se pun tot pe liste. Ca și în sistemul precedent, riscul migrației, mai cât astăzi, o întrebare pentru referendum ar suna cam așa. Sunteți de acord să alegeți jumătate din cei care vă reprezintă în Parlament prin vot direct uninominal, iar jumătate indirect pe liste de partid? În sfârșit, cea de treia formulă pe care SAR o susține, la fel și Coaliția pentru un Parlament curat alegerilor europene, este votul uninominal preferențial opțional, căruia îi se mai spune și uninominal pe listă. Asta înseamnă că într-o circumscripție în care partidului revine un loc, pe buletinul de vot vor fi doi sau trei candidați din același partid și tocmai votantul, alegătorul, va hotărâ pe care îl preferă. Cei care nu-i cunosc pe candidați pot opta doar pentru lista de partid, ceilalți votează unul din candidații acelui partid. Cine ștampilează doar partidul, dă de fapt votul indirect și candidatului din poziția întâi, pus acolo de partid. Cine vrea să aibă un cuvânt de spus în privința candidatului, ștampilează pe cine preferă și atunci acel candidat primește votul său. E singura formulă în care candidatul nu este desemnat de partid, deci numărul total al candidaților va fi mai mare. O posibilă întrebare la referendum pentru această formulă ar suna astfel. Sunteți de acord ca pe lângă sigla de partid să vă puteți alege reprezentantul dintre mai mulți candidați ai aceleiași formațiuni politice? Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ce crede despre situația din Irak noul director al Agenției Naționale Americane pentru Securitate, Mike McConnell? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În timpul audierii sale în fața Comisiei Senatoriale pentru Servicii Armate, noul director al Agenției Naționale pentru Securitate, Mike McConnell, a spus că forțele irachiene preiau inițiativa în anumite regiuni ale țării, dar că mai rămâne mult de făcut pentru ca acestea să fie întărite și îmbunătățite calitativ. Sunt mai bune acum decât în urmă cu un an, a spus directorul, adăugând, nu sunt însă acolo unde ar trebui să fie.
Și cum au reacționat membrii comisiei?
Sceptic. Nu văd dovezi serioase din care se rezulte că forțele irachiene fac față, pornind de la criteriile pe care președintele Bush le-a prezentat la 10 ianuarie, când și-a anunțat noul plan pentru Irak, a spus senatorul republican din Virginia, John Warner. La începutul ianuarie, președintele spunea că irachienii vor prelua povara propriilor securități și propunea suplimentarea forțelor americane cu 21.500 de militari pentru rezolvarea problemelor imediate, între care securitatea capitalei Bagdad. Warner a întrebat de ce sunt puse în pericol vieți de militari americani odată cu suplimentarea efectivelor, înainte ca forțele de securitate irachiene să fie pregătite să contribuie substanțial la acest efort. În acest context, a spus McConnell, că că irachienii au preluat inițiativa în anumite regiuni, între care și părți din Bagdad. Alături de el, generalul Michael Maples, care conduce Agenția de Informații pentru Apărare, a declarat că planul de securizare a Bagdadului, anunțat de președinte, se află doar la început.
Mulțumesc la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Șefa guvernului german, Angela Merkel, a reiterat astăzi una din prioritățile Germaniei în cele 6 luni cât deține președinția Uniunii Europene, anume relansarea proiectului Constituției Europene. Cu mai multe detalii, corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Într-o declarație guvernamentală rostită astăzi în fața Parlamentului Federal, Merkel s-a referit la semnarea acordului de la Roma în urmă cu 50 de ani, când s-au pus temeliile actualei Uniuni Europene. Așa ca și în anul 1957, Uniunea Europeană se află astăzi la o răspântie de drumuri, a spus Angela Merkel. În calitate de șef a guvernului unei țări care în prezent deține președinția Uniunii, Merkel a cerut impulsionarea proiectului european și măsuri urgente de armonizare a Uniunii cu cerințele globalizării. În declarația prilejuită de Uniunea Europeană la nivel înalt, care va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare la Bruxelles, Angela Merkel s-a referit la necesitatea impunerii modelului social european, relevând, citez, consolidarea competiției economice, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea sistemului social.
Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Verbesserung des sozialen Zusammenhalts.
Obiectivul principal al președinției germane este însă Constituția Europeană. Agenda propusă de Merkel prevede finalizarea până în iunie a elaborării proiectului constituțional. O altă prioritate formulată în declarația guvernamentală este protecția mediului. Sub președinția germană, Uniunea Europeană urmează să reducă treptat cu 20% emisiile de dioxid de carbon.
Wenn wir in Europa zeigen können, dass Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.
Dacă noi putem demonstra în Europa că între economie și ecologie nu există contradicții, atunci am asigurat un loc de frunte în crearea unor tehnologii și invenții. Asta va demonstra responsabilitatea noastră la nivel mondial, iar Europa ar trebui să profite de aceste șanse. Prezentarea obiectivelor principale ale politicii europene de către Angela Merkel a fost întâmpinată de criticile opoziției parlamentare. Astfel, liderul grupului liberal, Westerwelle, a criticat lipsa unui obiectiv limpede în ceea ce privește politica externă și de securitate comună. În acest context, el s-a referit la problema staționării scutului antirachetă american pe teritoriul Poloniei și Cehiei, reproșându-i Angela Merkel că a ignorat această chestiune. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Așteptam, după o lună și ceva, vărul securist Costel m-a căutat din nou, tot la birou. Te-ai mai gândit? Da, n-am vrut să fug și n-am fugit. O, nu despre asta e vorba, el uitase de poveste. Însă trebuie să mai vorbim. Mâine? Nu, mâine nu pot, plec la o filmare. Nu plecam nicăieri, poate săptămâna viitoare. Bine, trebuie neapărat să stăm de vorbă. Și săptămâna viitoare m-a căutat din nou. Era mai ferm în ton. Mă tem de el? Nu. Atunci, de ce nu vreau să stau de vorbă și de ce am spus că plec la o filmare și n-am plecat nicăieri? Era informat și era informat din redacție. Cum mă tot căuta din ce în ce mai insistent, iar la telefon se prezenta vărul Constantin, la un moment dat, secretara redacției, cu urechea formată la voci, m-a întrebat de ce mă tot caută securistul ăsta. I-am vorbit vag despre povestea de la Praga și cum mă aflam în relații bune cu ea, am întrebat-o pe cine mai caută aceeași voce în redacție. Pe șef. Nu m-am mirat, știam că șeful trebuie să stea de vorbă cu securistul televiziunii, făcea parte din fișa postului, dar îl căuta și pe un alt coleg, șef de producție, pe care mai târziu l-am găsit în dosarul meu cu inițialele AP și cu numele de cod PRICOP. Nu avea un nume bun, declanșa des discuții care aduceau provocări și era mai bine îmbrăcat decât îi permitea leafa. Acum știam cine mă supraveghează pe mine și în dosar am găsit urme consistente. Costel a revenit peste o lună, tot cu pretextul nerezolvării fugii de la Praga. Era acum mai relaxat, degajat și mai hotărât. M-a întrebat de ce cred că mă caut atât de des. Da, i-am spus, vrea să mă facă turnător. Dar de ce vorbesc așa? Nici vorbă de turnător. Securitatea nu mai este ce a fost, e o instituție modernă care are datoria să informeze autoritățile despre stările de lucru din societate, să prevină greșelile, să preîntâmpine abaterile, etc., etc. Dacă e așa, de ce nu citește Scânteia? Acolo scrie tot și scrie că totul e foarte bine. Ei, Scânteia! Cum, nici securitatea nu crede în Scânteia? Nu, nu-i vorba că nu crede în organul partidului, dar se întâmplă și lucruri despre care Scânteia nu scrie și nu va scrie, asta nu înseamnă că partidul nu trebuie să fie informat. Mi-a vorbit și despre informarea organelor ca o datorie patriotică. I-am spus că eu pot să-mi iubesc patria și fără să-i torn pe alții. Nu sunt făcut pentru așa ceva, nu vreau să-mi torn colegii și pentru că suntem și rude, l-aș ruga să mă lase în pace. În fine, mi-a oferit și bani. Știa că nu câștig prea bine și niște bani în plus nu mi-ar fi stricat. Am intrat puțin în jocul lui, evident, jucându-mă cu focul. Case și butelii tădeau? Nu. Iar pentru pașaport, lucru care mă interesa pe mine, nu garantam. A plusat. Mi-a spus că ei m-ar putea ajuta și dacă aș avea alte necazuri. Cu legea, să zicem. Ce necazuri? Dacă trec stopul pe roșu, aș avea necazuri? Nu. Dar ai putea avea necazuri cu încălcarea unei legi pentru care precis ai putea lua 4 ani. Și m-a privit fix. Nu se referea la legea care interzicea culegerea de ghiocei în pădurea Băneasa. Știam și de articolul 200 care prevedea o pedeapsă uzuală de 4 ani. Știam cât de penibile și de umilitoare erau anchetele, că era de ajuns ca cineva să spună despre tine că ești homosexual și era o probă suficientă pentru a fi luat în anchetă. Se știa de oameni care s-au sinucis în anchetă, cazul cel mai celebru, deși confuz, era al muzicologului Mihai Rădulescu. În fine, eu însumi cunoscusem un regizor care mi-a spus că dacă îi se mai întâmplă odată să cadă într-un astfel de anchetă, se va sinucide. 5 zile mai târziu am fost la mormântarea lui și poliția de moravuri era acolo, filma oițele rătăcite ale sexului. De la șantajul soft cu fuga la Viena, vărul Costel trecea la șantajul hard, iar de un proces de moravuri îmi era o frică albastră. Totuși, vărul Costel îmi făcea o propunere reciproc avantajoasă. Ei erau gata să închidă un ochi, poate pe amândoi, la încălcarea moralei proletare, cu condiția să devin turnător. Săptămâna viitoare, vărul Costel trece la fapte. Până atunci, s-auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. În fiecare joi, la Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.